Καλώς ήλθατε στο 2045, τη χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη.
Τι σημαίνει το λανσάρισμα αποταμιευτικών λογαριασμών από την Apple? Με αφορμή τη συγκεκριμένη κίνηση, συζητάμε για το τοπίο του ανταγωνισμού στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες μεταξύ των παραδοσιακών τραπεζών και των fintech εταιριών? Πώς προδιαγράφεται το μέλλον? Μαζί μας και πάλι ο Δαμιανός Χαραλαμπίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκρίτιας Τράπεζας.
Γεια σου, Δαμιανέ.
Γεια σου, Δαμιανέ.
Καλησπέρα, παιδιά.
Καλησπέρα, καλημέρα, ανάλογα με τι ώρα μας βλέπουν.
Σωστό.
Σε αρπάζουμε από τα μούτρα, κυριολεκτικά, και θέλουμε να μας σχολιάσεις λίγο την νέα ενέργεια, νέα κίνηση της Apple και της Goldman Sachs, που λανσάρανε ένα προϊόν, έναν αποταμιευτικό λογαριασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα επιτόκιο 4,15%, το οποίο φαντάζομαι πρέπει να προκάλεσε πολύ μεγάλη έκπληξη, δεδομένου ότι το μέσο επιτόκιο στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 0,4%. Βλέπεις αυτό να ανοίγει την πόρτα και την όρεξη και για άλλους μη παραδοσιακούς τραπεζικούς παίκτες?
Ναι, η άποψή μου είναι ότι η πόρτα έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινάει τώρα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη όρεξη από όλους τους παίκτες να μπουν στο τραπεζικό, το καθαρά τραπεζικό προϊόν. Ειδικά η Apple είναι κάτι το οποίο με πολλές κινήσεις το έχει κάνει, το κάνει παραδοσιακά. Πριν από περίπου 1 με 2 χρόνια, νομίζω, ήταν λανσάρισε την πιστωτική κάρτα η ίδια, εκτός από το wallet, το οποίο είναι μια πιο παλιά ιστορία όπως γνωρίζουμε όλοι. Έχει μπει σε αυτό το χώρο, αλλά δεν είναι μόνο η Apple. Η PayPal εδώ και πάρα πολύ καιρό δίνει πιστωτική κάρτα, ας πούμε. Δεν το δίνει στην Ελλάδα, αλλά σε άλλα κράτη είναι αρκετά προχωρημένο. Να θυμηθούμε όλη την προσπάθεια της Facebook επίσης, όπου και αυτοί είχαν πει ότι μας ενδιαφέρει να μπούμε στο τραπεζικό χώρο. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον είδαν τις δυσκολίες και έκαναν λίγο πίσω. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και η άποψή μου είναι ότι θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε.
Παρά το ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει αυτή η αναστάτωση με τις περιφερειακές τράπεζες, θέλω να πω, από τη μία έχεις νέους παίκτες όπως η Apple ή άλλους λιγότερο θεαματικά ονόματα. Από την άλλη έχεις τράπεζες που επί χρόνια ή επί δεκαετίες λειτουργούσαν σε συγκεκριμένες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτείων και επίσης καταραίουν. Βλέπεις οι μεν να έρχονται να καλύπτουν το κενό των δε ή...
Δεν το πιστεύω αυτό. Νομίζω ότι το φαινόμενο της κατάρρευσης των περιφερειακών τραπεζών έχει άλλα αίτια στην Αμερική. Και εδώ υπάρχει και μια αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση με την Ευρώπη. Είναι το lack of regulation. Στην Αμερική δεν έχουμε το ίδιο regulation που έχουμε στην Ευρώπη. Εδώ καλώς ή κακώς υπάρχει μία αυστηρή εποπτεία. Και πλέον να θυμίσω ότι με αφορμή την Ελλάδα πλέον οι συστημικές τράπεζες ελέγχονται σε όλη την Ευρώπη από την ECB. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία...
Τώρα μεταφορά του πολιτισμού.
Έγινε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αρκετά αυστηρός έλεγχος, κάτι το οποίο στην Αμερική παραδοσιακά, επειδή είναι πιο liberal όπως ξέρετε, δεν υπάρχει. Ειδικά στις περιφερειακές τράπεζες είναι σχεδόν ο έλεγχος είναι σχεδόν μη υπαρκτός.
Υποτυπώδης.
Τελείως υποτυπώδης. Άρα δεν εκπλησόμεθα σε αυτό το οποίο βλέπουμε. Τώρα εντάξει, οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν εκεί είναι προφανώς η αύξηση των επιτοκίων, είναι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στην παγκόσμια αγορά, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει από μόνο του τις αιτίες του και τους λόγους για τους οποίους έχει δημιουργηθεί.
Απ' την άλλη, να εντείνεται και από τα social με την έννοια ότι οι τράπεζες εκτίθενται πολύ στην κουβέντα ή στο κουτσομπολιό που μπορεί να γίνεται μέσω των κοινωνικών δικτύων. Οπότε...
Αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση, Νίκο, και ισχύει όχι μόνο για τις τράπεζες. Είναι ακριβώς το ίδιο που βλέπουμε και στα χρηματιστήρια. Δηλαδή, το volatility το οποίο υπάρχει πλέον στα χρηματιστήρια σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται, δηλαδή όταν έχεις ένα robo-advisor το οποίο τσιμπάει τις ειδήσεις και πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένες ειδήσεις και επειδή δεν υπάρχει τόσο πολύ το φίλτρο να ψάξεις να βρεις τι σημαίνει πίσω από αυτή την είδηση την οποία βλέπω, βλέπουμε αρκετά μεγάλο volatility, μεγάλες πτώσεις και μετά μεγάλες ανόδους, ακριβώς γιατί όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν πολύ περισσότερο από ό,τι επηρεάζαν στο παρελθόν. Δηλαδή, οι κρίσεις και αυτά τα οποία βλέπουμε δεν είναι κάτι καινούργιο σε σχέση με το παρελθόν, απλά στο παρελθόν έπαιρνε λίγο περισσότερο χρόνο. Όλο αυτό το πράγμα έχει ένα μεγαλύτερο time window, ας πούμε, μέσα στο οποίο το βλέπεις ή μέχρι να καταλάβεις αν όντως είναι πραγματικό αυτό το γεγονός ή όχι, πιθανά να πέρναγε και ένα διαφορετικό φίλτρο από αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι μπαμ, βγήκε η είδηση, πουλά.
Σκοπλός, ναι.
Εντάξει, ακριβώς. Ναι. Αυτό και τελείωσε. Και θα μαζέψουμε μετά.
Και βέβαια, ενώ παλιότερα ένα bank run το έβλεπες να γίνεται μπροστά στα μάτια σου με ουρές έξω από τις τράπεζες, τώρα πια μπορεί
τώρα είναι αυτό το bank run
να γίνεται και να γίνεται μέσω ενός application, μιας εφαρμογής στο κινητό.
Ακριβώς.
Σωστά.
Σωστά καταλαβαίνω. Και πολλά από αυτά τα οποία βλέπουμε δεν δικαιολογείται από τα fundamentals ότι πήγαινε να κάνει bank run στη συγκεκριμένη τράπεζα. Ξέρεις, είναι ένα domino effect το οποίο υπάρχει.
Ναι, αυτό που λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον κλάδο πιο πολύ, ότι είναι πιο πολύ θέμα ψυχολογίας παρά θέμα μαθηματικών πολλές φορές. Καταλαβαίνω ότι αυτή η κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ και έχει επηρεάσει και επιχειρήσεις τεχνολογίας, κυρίως εκεί στο Silicon Valley και σε αυτή την περιοχή, δεν έρχεται στην Ευρώπη. Δεν περιμένει κάποιος κάποιο σοκ αντίστοιχο με εκείνο της Goldman Sachs να έρχεται προς την απόδομη μεριά. Και η υπόθεση της
κρίσης ήταν
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης, έτσι.
Το κάναμε το 10 εμείς, το ξεκινήσαμε
από τότε. Παρ' όλα αυτά, ωραία. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όμως αντικειμενικές και υπάρχει και μια τάση, ας το πούμε, αναθεώρησης του status quo στο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Δηλαδή έχεις Apple, Goldman Sachs, έχεις PayPal όπως πολλές γνωστά λες, έχεις εταιρείες άλλες που ενδεχομένως ενδιαφέρονται να μπουν με τραπεζικά προϊόντα, ίσως πιο premium για τους πελάτες τους. Θα μπορούσα να σκεφτώ ενδεχομένως εταιρείες αυτοκινήτων να παίζουν έναν τέτοιο ρόλο.
Στην Ελλάδα έχει τον ΟΤΕ.
Ακριβώς, έχει τον ΟΤΕ που έχει μπει στο κομμάτι του
FinTech. Έχει και άλλα FinTech, τα οποία έχει και τη FinTech αυτό. Ναι, ότι.
Σαν πως ξαναγινόμαστε πολύ. Όχι, ξαναγίνεται.
Θα σας πω την άποψή μου έτσι όπως το βλέπω, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Είναι ξεκάθαρο ότι θα γίνει ένα redesign του χρηματοοικονομικού συστήματος κατ' εμέ. Και θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές στο χώρο. Αυτό ξεκινάει από ένα δεδομένο ότι η παραδοσιακή τραπεζική παίκτες είναι αρκετά αργή στο να πάνε σε αυτό το οποίο ονομάζουμε εμπειρία πελάτη. Είναι πιο πολύ προσαρμοσμένη πίσω από το audit risk regulation, πάμε να καλυφθούμε, έχουμε πολλά χρόνια συγκεκριμένες διαδικασίες, τώρα μη μας πειράζει, στάσε μας καλά, είμαστε, τι να αλλάζουμε.
Εκεί, υπάρχει λοιπόν, μια αντίσταση στην αλλαγή δηλαδή.
100%. Παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι ελληνικό, έτσι μόνο υπάρχει παντού αυτό το πράγμα. Τώρα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οποιοδήποτε άλλος παίκτης βλέπει ευκαιρία, θεωρεί ότι αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορώ να μπω και να αντλήσω value στους πελάτες μου. Ειδικά αν έχω μια μεγάλη πελατειακή βάση, είπες μόνος σου ΟΤΕ, για παράδειγμα, why not, έτσι. Γιατί να μην ξεκινήσω να το κάνω. Οπότε, όσο περνάει ο καιρός, θα βλέπουμε και πολύ περισσότερους παίκτες. Απ' την άλλη, για να είμαστε και ακριβείς σε αυτά που λέμε, Εάν δείτε το τι έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο, ειδικά με τη fintech σκηνή, βλέπουμε ότι οι valuations τα οποία ήταν στο Θεό πριν από μερικά χρόνια έχουν γκρεμιστεί αυτή τη στιγμή. Παράδειγμα, Klarna. Αν θυμάστε πόσο ήταν το case πριν από... είναι κάτω από τα μισά, για να μην πω πολύ πιο κάτω από τα μισά.
Ήταν 45 ή από την μισή της, 45 δις, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά.
Περίπου εκεί, σε εκείνη την περιοχή.
Και τώρα είναι 5 με το ζόρι, κάτι τέτοιο.
Σίγουρα σε δις είναι πάλι βέβαια, αλλά ναι, είναι κάτω από τα 10 πρέπει να είναι. Χωρίς να το έχω κοιτάξει.
Αντίστοιχα από τράπεζες όπως Neobanks, όπως η Number 26, αν θυμάστε αυτή τη στιγμή συζητάνε ότι είναι οριακά. Βγάλανε πολύ κακά αποτελέσματα. Η μόνη οποία σώζεται προς το παρόν είναι η Revolut λόγω όγκου και άλλα τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή δεν είναι μία και δύο, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα τα οποία οδηγούν έτσι σε κάποιος να πει ότι ναι μεν, από την άλλη μεριά χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή έτσι, το ποιος ασχολείται με τι. Προφανώς είναι τελείως διαφορετικά παίκτες του μεγέθους του ΟΤΕ να πούνε ότι μπαίνουν σε αυτό το χώρο. Απ' την άλλη πρέπει αυτός ο οποίος θα μπει να είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένος ότι θα πρέπει να προσφέρει το service στους πελάτες all the way και όχι γιατί όπως και να γίνει υπάρχει ένα expertise όλα αυτά τα χρόνια τα οποία δίνουν οι τράπεζες. Ή θα πρέπει να το... δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κινήσεις μικρές και αβεβαίες. Αν ξεκινήσεις, πρέπει να πας all the way, έτσι. Πρέπει να το στήσεις έτσι όπως πρέπει να το στήσεις.
Άρα, ας πούμε, η ευελιξία και η παροχή υπηρεσιών και μέσα από τα digital κανάλια μπορεί να σε φτάσει μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά για να γίνεις ένας καλός παίκτης στο συγκεκριμένο κλάδο, πρέπει να έχεις και άλλα συστατικά.
Τι γίνεται αλλιώς. Και είναι πολλά τα συστατικά. Δηλαδή, να θυμίσω ότι αρχικά στη Revolut, όταν βγήκε ευκολία, αν δείτε, ενώ στην αρχή σου ζήταγε πολύ λίγα πράγματα, τώρα αρχίζει και σου ζητάει περισσότερα. Γιατί είχαν τεράστιο θέμα στο money laundering στις αρχές. Πέσανε κάποια πρόστιμα, έπρεπε να βάλουν και αυτές τις διαδικασίες. Πάλι όμως εστιάζουν στο customer experience σε σχέση με μια παραδοσιακή τράπεζα. Πάλι είναι πιο γρήγορη, όμως έχει μπει το regulation περισσότερο μέσα και στην λογική της Revolut και αντιστοίχων τέτοιων περιπτώσεων. Δηλαδή όσο περισσότερο μπαίνεις μέσα στο χώρο, τόσο περισσότερο πρέπει να είσαι πραγματική τράπεζα. Έτσι, δεν γίνεται να μην είστε. Απ' την άλλη, για να λέμε, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά μία μελέτη, κατά καιρούς ανακοινώνονται κάποια κομμάτια των αποτελεσμάτων, την οποία κάνει η Deloitte κάθε 2 χρόνια, όπου κάνει μία συγκριτική μέτρηση όλων αρκετών τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη, αλλά και αρκετών fintech. Σε μία μέτρηση όλα μαζί, δηλαδή βάζει και Revolut και Number 26 και Wise και Lacaisa στην Ισπανία και τις ελληνικές τράπεζες κτλ. Και προσπαθεί να βγάλει ένα overall δύο δείκτες. Ένα δύο πράγματα. Ένα στο πλούτο των υπηρεσιών τα οποία μπορείς να κάνεις από τα digital κανάλια. Και ένα δεύτερο στο customer experience και το πόσο γρήγορα παίρνεις αυτό το οποίο θέλεις, δηλαδή δύο ξεχωριστά πράγματα. Στην αρχή όταν μου παρουσιάσανε την έκθεση ήμουν σίγουρος ότι θα βλέπα ψηλά και στα δύο, νούμερο ένα να είναι όλες οι fintech. Κατά μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ότι στις πρώτες θέσεις της έρευνας δεν ήταν οι fintech, ήταν τράπεζες οι οποίες έχουν προχωρήσει βαθιά στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και προσφέρουν όλες τους τις υπηρεσίες ψηφιακά και προφανώς ψηφιακά πρώτα, όμως έχοντας και ένα τεράστιο brand και ένα μεγάλο δίκτυο retail και όλο το υπόλοιπο μείγμα του τραπεζικού συστήματος. Και το λέω συγκεκριμένα γιατί ας πούμε όλες οι ισπανικές τράπεζες οι οποίες είναι πολύ μπροστά σε αυτό το κομμάτι ήταν, φιγουράριζαν στις πρώτες θέσεις της έρευνας. Άρα δεν φτάνει, ήταν κάτι το οποίο λέγαμε πάντα στον τραπεζικό χώρο, ότι αν κατορθώσει μια τράπεζα η οποία καλώς ή κακώς κουβαλάει κάποιο brand και κάποιο image στην πελατειακή της βάση και προσφέρει τελικά και ένα ψηφιακό προϊόν αντίστοιχο με αυτά που προσφέρουν τα fintech, θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Χωρίς αυτό να λέει ότι δεν υπάρχει χώρος για τα fintech, έτσι, προς Θεού. Πάντα υπάρχει γιατί έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν πιο γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, εγώ αυτό που λέω είναι ότι θα υπάρξουν τράπεζες σίγουρα οι οποίες δεν θα ακολουθήσουν αυτό το δρόμο και θα δούμε τεράστιες αλλαγές πίσω από αυτό το κομμάτι. Βέβαια, απλά να πω και αυτό. Επειδή θυμάμαι ότι όλο αυτό το πράγμα με το fintech πολλά χρόνια πριν όλοι οι consultants έρχονταν σε εμάς και μας λέγανε «Να, τώρα συμβαίνει, αύριο συμβαίνει», η ζωή αποδεικνύει ότι δεν είναι τόσο εύκολο, έτσι, με αυτά τα οποία λέγαμε πριν. Θεωρώ ότι θα συμβεί, αλλά όχι με τους ρυθμούς με τους οποίους φανταζόμαστε. Δηλαδή, οι περισσότεροι από τους consultants έλεγαν ότι το τραπεζικό προϊόν, τέλος μια τράπεζα, το μόνο το οποίο θα κάνει είναι... Θα είναι ένα back-end το οποίο θα σου κάνει provide δάνεια και όλο το μπροστινό κομμάτι, είτε είναι πληρωμές, είτε είναι onboarding, είτε είναι customer experience, θα το δίνουν εταιρείες οι οποίες θα είναι πολύ δυνατές σε αυτό το κομμάτι και όχι οι τράπεζες οι ίδιες. Δεν το έχουμε δει να συμβεί έτσι, μέχρι σήμερα, τουλάχιστον όσο σύντομα έλεγαν ότι θα το δώσουν. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, τώρα βλέπουμε, ας πούμε, banking as a service. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα. Ξέρετε ότι περιμένουμε από μήνα σε μήνα το λανσάρισμα της Snappy, που είναι η προσπάθεια της Πειραιός με την ATEC, να βγάλουν ένα διαφορετικό προϊόν στην αγορά. Άρα όλα αυτά είναι remains to be seen, έτσι.
Αν λοιπόν ας πούμε ότι το πρώτο κύμα των fintech εταιριών ήταν να χτυπήσουν το τραπεζικό σύστημα ή να ανταγωνιστούν το τραπεζικό σύστημα, βλέπουμε ένα ενδεχομένως ένα επόμενο κύμα που θα είναι λίγο πιο συνεργατικό, πιο προς τις τράπεζες, δηλαδή βλέπεις πια να έρχονται κοντά αυτοί οι δύο κλάδοι και ο ένας να συνεργάζεται με τον άλλον. Αυτά τα δύο κομμάτια της αγοράς.
Εγώ πάντα πίστευα ότι εκεί είναι το μέλλον. Και όταν ήμουν στην τράπεζα, στην Αλφα, πάντα έλεγα ότι... Και το έψαχνα, πάντα έψαχνα εταιρείες που ήταν στον χώρο να συνεργαστώ. Τα valuation που λέγαμε πριν όμως, δεν βοήθησαν πολύ αυτή τη συνεργασία. Διότι, ξέρεις... Θεωρούσαν ότι είναι πολύ μεγαλύτερη ευκαιρία να βγω να προσφέρω σέρβις μόνος μου παρά να πάω σε μια συνεργασία με μια τράπεζα που από την άλλη μεριά, για να είμαστε ξεκάθαροι, είναι και ένα πολύ slow process, έτσι. Δεν είναι ότι χτύπησα την πόρτα της τράπεζας και μου την άνοιξαν και μπήκα μέσα. Δηλαδή το να κάνεις ένα deal με μια τράπεζα, it takes time. Πρέπει να έχεις πολύ υπομονή για να πεις ότι θα το κάνω. Αν δεν έχεις, λες άστο, θα το κάνω μόνος. Εγώ πιστεύω ότι το μέλλον είναι εκεί. Είμαι πολύ ξεκάθαρος για μένα ότι το μέλλον είναι εκεί και ότι κάθε μία τράπεζα θα πρέπει να ψάξει να βρει ποιους τομείς θα ασχοληθεί εκείνη και σε ποιους τομείς θα συνεργαστεί με κάποιον άλλο.
Λέγαμε πριν ότι η αντίσταση στην αλλαγή είναι ισχυρή. Και έχεις οργανισμούς όπως είναι τουλάχιστον ας πούμε οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι για ρυθμιστικούς, κανονιστικούς λόγους κινούνται έτσι όπως κινούνται. Για παράδειγμα, θες να πας να βγάλεις μια κάρτα, ξέρω εγώ, ή θες να κάνεις κάτι με το λογαριασμό σου και σου λένε ένα κρίσιμο ραντεβού να περάσετε από το υποκατάστημα. Συνήθως αυτή είναι η αντιμετώπιση που έχει ο πελάτης. Οπότε αυτοί τόσο δυσκίνητοι, ας το πούμε έτσι, οι βαρείς οργανισμοί, καλούνται αυτή τη στιγμή να κάνουν κάτι το οποίο ίσως είναι πολύ δύσκολο για τους ίδιους. Δηλαδή να υιοθετήσουν τακτικές της Revolut ή της Wise ή δεν ξέρω, ή της PayPal ενδεχομένως, όπου οι οποίες μέσα από μια διαδικασία 2 λεπτών και με πολύ φιλικό περιβάλλον σου ανοίγουν λογαριασμό, σε στατοποιούν, περνάνε και μια διαδικασία Know Your Customer. Δηλαδή θα γίνει ή θα μπούμε σε μια διαδικασία ενός πράγματος το οποίο θα είναι υβριδικό, ένας μεγάλος οργανισμός που προσπαθεί να λειτουργήσει πιο σύγχρονα και στο τέλος δεν θα δουλεύει τίποτα.
Κοίτα, Νίκο, πιστεύω, επειδή αυτό το πράγμα το έζησα στο πεζί μου, έτσι, δηλαδή ήταν ένα από τα βασικά πράγματα τα οποία είχα αναλάβει σαν ρόλο στην Alpha Bank, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και πώς θα πάμε. Και η αλήθεια είναι ότι κάναμε αρκετά πράγματα. Δηλαδή αυτό το digital onboarding το οποίο λες, αυτή τη στιγμή παίζει σε τουλάχιστον 2 τράπεζες από τις συστημικές. Και παίζει καλά. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο είναι το σωστό. Απ' την άλλη δεν σου κρύβω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι που αυτό, δηλαδή άμα κάτσεις και δεις και είναι οι λόγοι οι οποίοι δεν είναι εύκολο να γίνουν. Θα σου απαριθμίσω μερικούς. Πρώτα απ' όλα, έχεις legacy συστήματα στις τράπεζες. Έχεις core συστήματα τα οποία είναι γραμμένα πριν από χρόνια κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάζεις χέρι σε αυτά τα συστήματα. Εντάξει, κάνουν προσπάθειες αναβάθμισης όλες οι τράπεζες, αλλά πάντα υπάρχει ένα τεχνικό περιβάλλον το οποίο από μόνο του βάζει κάποιες δυσκολίες. Ένα δεύτερο που για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο, γιατί τα τεχνικά προβλήματα νομίζω ότι έχουν να κάνουν, όλα τα τεχνικά προβλήματα λύνονται. Εκεί που για μένα είναι το μεγαλύτερο θέμα είναι στην οτροπία των ανθρώπων και στο ότι πας να κάνεις μία αλλαγή, καμία αλλαγή από μόνη της δεν είναι πρόσδεκτη. Κανένας δεν θέλει να αλλάξει. Χώρια του ότι εάν πολλοί από αυτούς τους συναδέλφους αυτό το ταυτίσουν και με μία πιθανή απειλή για τη θέση τους και το τι κάνω εδώ έχω μία σφραγίδα και ένα ρόλο. Αν έρθεις εσύ και μου καταργήσεις πολλά πράγματα από αυτά τα οποία κάνω, δεν θα έχω ρόλο ύπαρξης αύριο.
Είναι και ένας κλάδος ο οποίος έχει δει την αλλαγή αυτή που λες. Δηλαδή, το τραπεζικό υποκατάστημα του 2000, του 2005, δεν έχει καμία σχέση με το τραπεζικό κατάστημα σήμερα. Δηλαδή, έμπαινες παλιότερα και ήταν μια σειρά, ένα κισέ, 10 άνθρωποι. Το κισέ σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Δεν νομίζω.
Έχουν γίνει πράγματα.
Ναι,
βοήθησε σε αυτό. Έχουν προχωρήσει τα πράγματα αρκετά, αλλά δεν είμαστε ακόμα σε ένα βαθμό τέτοιο έτσι ώστε. Δηλαδή, ας πούμε, μίλαγα με μια τράπεζα με στελέχη τα οποία είναι υπεύθυνα για το ψηφιακό μετασχηματισμό σε κάποια συστημικές τράπεζες εδώ στην Ελλάδα μέχρι και προχτές. Και μου έλεγε το πολύ απλό. Έχω φτιάξει, μου λέει, μια πάρα πολύ καλή διαδικασία onboarding από το ψηφιακό κανάλι, η οποία είναι τελείως διαφορετική από την onboarding διαδικασία στο κατάστημα. Άλλα πράγματα σου ζητάω στο κατάστημα, λες και αλλάζει ο άνθρωπος από εδώ, και άλλα πράγματα σου ζητάω όταν είσαι όταν το κάνεις από απόσταση, το οποίο δεν στέκει έτσι επί της αρχής. Τι προσπαθώ να πω και γιατί αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα, και θα σας πω κάτι το οποίο θα πιθανά να σας ξαφνιάσει. Οι αλλαγές για μένα στις τράπεζες θα γίνουν όταν το μεγαλύτερο μέρος από τις εκτελεστικές επιτροπές και τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών έχουν ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν τεχνολογία. είτε προέρχονται από την τεχνολογία, είτε καταλαβαίνουν τεχνολογία. Όσο αυτό το πράγμα είναι ένα ταμπού, είναι δύσκολο να προχωρήσουν οι αλλαγές. Αυτό, γιατί το λέω, δεν αρκεί ένας άνθρωπος για να φέρει την αλλαγή. Ακόμα και αν αυτός ο άνθρωπος είναι ο ίδιος ο CEO της τράπεζας. Οι οργανισμοί αυτοί είναι τόσο μεγάλοι, δεδαλώδεις και με πολλά κέντρα, διαφορετικά κέντρα αποφάσεων, που χρειάζεται μια πολύ μεγάλη σύμπνοια για να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις για να πάνε προς το συγκεκριμένο πράγμα και σημαντικές επενδύσεις από την άλλη μεριά, έτσι. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Μιλήσαμε για core συστήματα, κάποια από αυτά θέλουν, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πέσουν χρήματα για να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές. Οι επενδύσεις, όταν κάνεις μια επένδυση από την άλλη μεριά, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα αποδώσει με κάποιο τρόπο. Κάπου εκεί χάνεται λίγο για μένα η ευκολία στην απόφαση και στο να πάει παρακάτω.
Οπότε χρειάζεται ένα χτίσιμο συνένεσης, λες, για να μπορέσει να υπάρξει ένας ουσιαστικός μετασχηματισμός.
Χρειάζεται να είναι CEO, Board και Executive Committee Agenda.
Και αυτό να κατεβαίνει και προς τα κάτω και να πείθει και τα μεσαία στελέχη.
Από τη στιγμή που αυτό το πράγμα έρθει πάνω για πει ότι αυτό κάνουμε και το κάνουμε για αυτούς τους λόγους, μετά έρχεται και κατεβαίνει προς τα κάτω σε όλα τα επίπεδα και αρχίζει η υλοποίηση. Δεν είναι κάτι ενός ανθρώπου, ούτε δύο.
Ναι, νομίζω πέρασαν εποχές που ένας άνθρωπος μπορούσε να ιδρύσει μια θρησκεία, για παράδειγμα, ή να ξεκινήσει μια επανάσταση. Χρειάζεται.
Θέλει, ναι, είναι πράγμα αρκετά, για μένα αρκετά σημαντικό.
Μέχρι τότε, δηλαδή, όπως είδαμε την Apple, μπορεί να ανοίγει εταιρεία δηλαδή τεχνολογίας, μπορεί να ανοίγει όρεξη στην Apple, στη Samsung, σε μεγάλα δυνατά ονόματα γνωστά και φερέγγια, να μπουν σε αυτόν τον κλάδο και να φάνε μερίδιο αγοράς.
Έτσι είναι. Όχι μόνο. Εντάξει, τώρα να πάρουμε συγκεκριμένα πράγματα, μια και το λες. Η απόφαση που πήρε ο ΤΕ να μπει σε αυτό, που είναι μια απόφαση την οποία την έχει πάρει πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Ότι γιατί μπήκε σε αυτό το κομμάτι? Διότι βλέπει έναν εναλλακτικό τρόπο δημιουργίας revenues. Επίσης, τηλεπικοινωνία είναι ένας χώρος ο οποίος, γιατί έχω και τον background από εκεί, ο οποίος υφίσταται τεράστιο, τεράστιο μετασχηματισμό αυτές τις εποχές. Τηλεπικοινωνίες, καλός ή κακός, θυμάμαι που ήταν το απευθέω. Αυτό που δεν θέλαμε να γίνουμε τίποτα ήταν, όπως λέγαμε, να γίνουμε ένα σωλήνας, να γίνουμε η ΔΑΠ, να έχουν γίνει έτσι στην πράξη ή οδεύουν προς το να γίνουν, αν θέλετε. Κάποια στιγμή, όπως και στην Αμερική, απλά έχεις ένα μεγάλο φύ, θα δίνεις $50 και στα $50 θα τα έχεις όλα. Εκεί είναι η ιστορία, δεν θα κάθεσαι να ψάχνεις ποιο πακέτο, το α, το β, το γ, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Άρα έγινε σωλήνας, έγινε σε ΙΔΑΠ. Από πού θα βγάλω λεφτά, αν τυχόν πάω από εκεί? Πρέπει να έχω προστιθέμενη αξία από άλλα προϊόντα. Έτσι προκύπτει, okay, αφού έχω την πελατειακή βάση και αφού μπορώ να τη δώσω, να κάνω και κάποια επιπλέον, ας πάω να το κάνω. Θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι θα πάμε, και η άδεια του ΟΤΕ, για παράδειγμα, το προβλέπει. Ο ΟΤΕ μπορεί να δώσει και πιστωτικά προϊόντα.
Στο παρελθόν υπήρχε και εταιρεία ασφαλιστική. Στο παρελθόν, στο απότερο παρελθόν εννοώ. Είχε ασφαλιστική εταιρεία που ήταν μάτι του οργανισμού.
Όχι, όχι. Η άδεια η οποία έχει αυτή τη στιγμή.
Ναι, και την έχει εξελίξει από τότε.
Έχει άδεια Money Institution. Η οποία του δίνει τη δυνατότητα να έχει και πιστωτικά προϊόντα. Δηλαδή μπορεί να δώσει και δάνεια. Να το πω απλά. Έτσι.
Και θα μάλλον νομίζω ότι ο κανόνας της δικτυακής ουδετερότητας στην Ευρώπη τους αναγκάζει, υποχρεώνει τους παρόχους, τους τηλεπικοινωνικούς παρόχους, να αναζητήσουν άλλους τρόπους για να
100%.
Δημιουργήσουν έξοδα.
100%.
Σε αυτό το περιβάλλον, πώς διαμορφώνεται το προφίλ του σύγχρονου καταθέτη? Προφανώς δεν είναι ο άνθρωπος πριν από 30 χρόνια έβαζε τις οικονομίες του στην τράπεζα, φασούλι το φασούλι, γεμίζω σακούλι κτλ. Πώς είναι σήμερα ένας μέσος, πώς θα πρέπει ή θα έπρεπε να είναι ένας μέσος καταθέτης σήμερα, ιδιαιτής, δεν ξέρω.
Τώρα εδώ πρέπει για να πει, να σου δώσει κάποιος μία απάντηση, Νίκο, νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσει segmentation. Δεν είναι όλοι καταθέτες το ίδιο και ο καθένας έχει και ένα διαφορετικό προφίλ. Εξαρτάται, η απάντηση που θα πρέπει κάποιος να σου δώσει είναι, ωραία, πόσα λεφτά έχω για να...
Ας πούμε, ναι, για την οικονομία της κουβέντας τώρα, ας πούμε ότι μιλάμε για το, αν δεν κάνω λάθος, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος λένε ότι το 80% των καταθέσεων είναι στην περιοχή του εγγυημένου ποσού, κάτω των 100.000 ευρώ. Το οποίο βέβαια κάτω από τις 100.000 είναι και 99, είναι και οι 5. Ναι, ωραία.
Κοίτα, εντάξει.
Ας πούμε μικροκαταθέτης, ο μικροεπενδυτής, ο μικροαποταμιευτής, δεν ξέρω.
Εξαρτάται πάλι, έτσι. Πάλι εξαρτάται και μετά θα πρέπει να το δέσεις αυτό και με κάποια δημογραφικά στοιχεία. Προφανώς υπάρχει μία αλλαγή στο χώρο. Παιδιά νεότερης ηλικίας, δηλαδή το 18-25, είναι προφανέστατα ότι θα δοκιμάσουν την τύχη τους και σε προϊόντα τύπου Revolut, όπου σου δίνουν τη δυνατότητα να παίξεις και με κάποια να κάνεις κάποιες μετοχές, κρύπτο, κατά κύριο λόγο υπάρχει και μία τάση εκεί της εποχής, άρα why not να μην δοκιμάσω και κάτι τέτοιο. Αν ρωτάς εμένα σαν καταθέτη, ακριβώς για τους λόγους που είπαμε πριν, και αν κάποιος προσπαθήσει και διαβάσει δύο στοιχεία παραπάνω, αποδεικνύεται ότι δεν αξίζει είναι μεγάλο ρίσκο να αφήνεις πάρα πολλά χρήματα σε τράπεζες τύπου N26, ας πούμε. Έτσι. Ή Revolut. Revolut εγώ χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ και μάλιστα πάρα πολύ. Έτσι, δεν είναι ότι δεν την χρησιμοποιώ. Έχει κάποια εξαιρετικά features, όπως είναι η ανταλλαγή του νομίσματος, γιατί σου δίνει εξαιρετικά rates στο exchange. Οπότε ταξιδεύω στην Αγγλία που έχει διαφορετικό νόμισμα, για παράδειγμα, τη χρησιμοποιώ κατά κόρο. Αφήνω 10.000 ευρώ μέσα στη 5.000 ευρώ, 2.000 ευρώ μέσα στη Revolut.
Αυτό αποδεικνύεται και από κάποια στοιχεία που έχω διαβάσει, που η μέση κατάθεση στη Revolut είναι 350 λίρες, το είχαν στην Αγγλία.
Ακριβώς γι' αυτό. Εγώ δεν... Εντάξει, θα βάλω κάποια χρήματα, θα τα χρησιμοποιήσω, αλλά δεν πρόκειται τώρα να αφήσω κάποια χρήματα μέσα εκεί να βρίσκονται. Έτσι, δεν... εντάξει, έχω μία αίσθηση ανασφάλειας, αν θέλεις, σε κάτι τέτοιο. Αυτό για μένα εκεί είναι το θέμα. Αυτή την ανασφάλεια δεν τη μοιράζεται όμως ο γιος μου μαζί μου. Έτσι, he is more than happy to do it. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν διαφορετικά προφίλ και ξεκάθαρα όσο περνάει ο καιρός ο κόσμος θα δοκιμάζει καινούργια πράγματα. Έτσι, δεν, όπως και να το κάνουμε το επιτόκιο που είπες πριν, δεν πάβει να είναι ένα πολύ attractive offer.
Ροδέλεαρ, ναι.
Γιατί να μην το πάρω.
Φαντάζομαι ότι και οι θεσμικές παρεμβάσεις κάποια στιγμή τις περιμένουμε, όπως η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ή ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός εγγύησης καταθέσεων, θα ενθαρρύνει
προφανώς τη
δοκιμή, αν θέλεις, λιγότερο παραδοσιακών υπηρεσιών και προϊόντων.
Προφανώς.
Ωραία. Δαμιανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε.
Και θα τα πούμε στην επόμενη σειρά.
Να είστε καλά. Έγινε, παιδιά.
Γεια σου.
2045. Η κοινότητα που σκέφτεται το μέλλον σήμερα.